habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis bisha diseembarna waa 8 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a soomaaliya oo maanta si rasmiya dib u soo ceshatay maamulka duulimaadka hawada soomaaliya.
lugtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxay i caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana. hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan jabuuti oo bilowday mashruuc xarig isgaarsiin oo casri ah ay ku geynayso dhowr waddan oo soomaaliya ay ku jirto.
waan aragnay markaba xarigii dimuqraat inuu ku filnayn dalka walaalkan lahayn soomaaliya. wasiirkii isgaarsiinta wakiilaalka waaweyn mujaahid cashuur si fiican baan u sheekaysanay, waan sahlnay, wuu arkay wixii meesha aan ku haynay in wax kaleba u baahnay inuu xarigan deer ee laga soo jeediyo jabuuti ee loo keenay xamar.
waxa kale ood maqli doontaan 900% ardayda dugsiyada sare kenya oo ku dhacay imtixaankii sanadkan 2017.
barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idinhaynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. mareykanka ayaa sheegay in duqeyn uu ku dilay 4 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab, isla markaasina uu burburiyey gaari walxaha qarxa ay saarnaayeen. war ka soo baxay taliska dhexe ee mareykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in duqeynta ay arbacadii ka dhacday meel 25 kilomitir dhinaca galbeedka kaga beegan caasimadda soomaaliya ee muqdisho. warku wuxuu intaasi ku daray in maraykanka ay ka hortageen gaari lagu dhibaateyn lahaa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool muqdisho. waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in cid rayada ah aysan wax ku noqonin duqeyntaasi. maraykanka ayaa soomaaliya ka fuliyey sanadkan uu keliya in ka badan 30 duqeyno oo xagga cirka ah oo uu la beegsaday al-shabaab iyo koox yar balse sii kordhayso oo sheegata inay yihiin garabka ISIS ee soomaaliya. arbacadii shalay wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday 24-kii bishan meel ku dhow kismaayo ay ku dileen 13 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sannadood ah kadib. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedba ay sharaf u tahay in ay la soo wareegaan maamulka hawadooda. mas-uul u hadlay hay-adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada soomaaliya ka maamulaysay magaalada nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada soomaaliya ay ku timid heshiis ay hore u kala saxeixdeen dowladda iyo qaramada midoobay. waxa uu sheegay in ku wareejinta maamulka hawada ay la sugayeen dhammaystirka qalabka maamulka hawada iyo qalabaynta xafiiska iyo weliba tayeynta shaqaalaha ka shaqayn doona. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna sheegay in arrintan ay ku suurto gashay dadaalka dowladda iyo khilaaf la-aanta madaxda ugu sarreysa soomaaliya.
war naga soo gaaray magaalada buuleburte ee gobolkaasi hiiraan waxa uu sheegay in hal askari oo ciidamada amazon ka tirsanaa lagu dilay, mid kalena la dhaawacay kadib markii qarax miino uu haleelay gaari ay lahaayeen. qaraxaasi ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee garoonka duuradaha ee magaaladaasi, waxyar ka hor intii garoonka aanay kasoo degin diyaarad rakaab siday oo kasoo duushay magaalada beledweyne. sida uu ku soo warramayo wariyaheena v o a ee gobolkaasi, qaraxan khasaaraha kasoo gaaray askarta jabuuti amsom ayaa waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada buuleburte cabdi daahir guure oo dhaawaca iyo meydkaba goobta kasoo qaaday. gudoomiyuhu waxa uu sheegay in miinada lagu xiray geed dushiisa oo gaari ciidan uu hoos yiilay marka ay ku qarxaysay. Isgaarsiinta magaalada ayaa muddo saacadaha hawada ka maqneyd. Ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ayaa howlgal baaritaana wax ay ka sameeyeen nawaaxiga goobta uu qaraxu ka dhacay. Askarta maanta qaraxa lala eegtay garoonka duuradaha ee magaalada Buluburti ayaa ah ciidan cusub oo lagu bedelay ciidamo kale oo reer Jabuuti ah oo qiyaastii 2 sano ugu dambeeyaba ka howlgalayay magaaladaasi.
Wararka ka imanaya dalka Mozambique ayaa sheegaya in la helay meydka 13 qof oo loo malaynayo in ay Soomaali yihiin. Meydka dadkan lagu sheegay Soomaalida ayaa axaddii laga helay keyn ku taala gobolka Sofala. Dadweynaha ku nool agagaarka meesha meydka dadkan laga helay ayaa dareemay urta iyaga oo islamarkiiba booliska u sheegay. Shaqaalaha xafiiska dambi baarista ee qeybta caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Mozambique ayaa halkaasi gaaray. ilo wareedyo kala duwan ayaa VOA-da u sheegay in dadkan dhintay loo malaynayo inay ku dhex dhinteen konteynar lagu dhex xiray iyaga oo ku dhuumanaya booliska dalkaasi, waxaana loo badinayaa in ay rabeen in ay tahriibaan. Booliska dalka Mozambiq ayaa ballan qaaday inay sameynayaan dambi baaris dheeraada oo lagu ogaanayo xaqiiqada ka dambeysa arrintan. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sanadood kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka hadlay xafladda lagu daahfuray koox xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la wareegaan maamulka hawadooda.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xariga ka jiray xarunta laga hagi doono maamulka hawada Soomaaliya oo laga hirgeliyey gudaha garoonka magaalada Muqdisho, waxaana uu madaxweynaha kormeer ku sameeyey qalabka isgaarsiinta ee lagula socdo diyaaradaha ku jira hawada Soomaaliya, isagoo la hadlay diyaarad hawada ku jirta xilligaas intuu kormeerka ku jiray.
Waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan, waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna, soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi, haddaan usoo wareegay magaalo madaxdii Soomaaliya Muqdisho, haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeenna. Runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsan nahay keliya aqoon ahaan maahe, xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabadan ku tilmaamay guul weyn oo tusaale u ah xaqiijinta qarannimada Soomaaliya.
Haddana maanta kulligeen aan maxaati ka nahay maalintan taariikhiga oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa, annagaana kontroolna. Tani waa bilaaw oo ah inaan xoojino qarannimadeenna, inaan xoojino waxa noogu xigi doona insha allah, oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqa ah inaan soo ceshanno kontroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshanno, oo aysan jiri doonin cid ku soo xad gudubta oo maxaan ku lahda kheyraadkeenna maalin iyo habeen gurata, inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda. Waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yiraahdo iyadana muddo kooban, muddo yar dhexdeeda, inaan gacanteena ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha allah kula yiraahdo. Waxaa iyada naftigeeda aan ku howlan nahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontroolka iyo ilaalinta xuduudaheenna, bacdamaa aan nahay dowlad qaran ah, dad qarana, waxa weeye inaan kontroolno baddeenna, inaan kontroolno hawadeenna, iyo inaan kontroolno xuduudaheenna. Waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaano qaran.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo qudbad ka jeediyay munaasabadii lagu daahfurayay dib u la soo wareegida maamulka hawada Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay muddo ku howlanay sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada oo in muddaha ka maqnaa gacanta dawladda.
Waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada Soomaaliya keentay in laga soo guuro Nairobi waddanka gudihiisa laga maamulo nasiib wuu jiraa laakiin accident kuma imaanina. Waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda iyo hay-adda duulista iyo saadaasha hawada innagoo madaxdeennana ku tiirsan. Waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo maanta qalabkii loo baahnaa in laga maamulo hawada Soomaaliya halkaas ayuu ku jiraa isaga oo secure ah waana diyaar. Madaxweyneheena ayaa markhaati ka ahaa oo la hadlayay diyaaradaha maanta. Waxaa kale oo rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo shaqaalihii hay-adda duulista saadaasha hawada inta joogta inta hadduu shaqaysa ay kaawa oo noqon doonta shaqaalaha hay-adda meeshii ay degi lahaayeen iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo socodkooda oo dhel waa inoo diyaar hadduu ilaahay ka raalli noqdo. Maanta wixii ka bilowdo hawadu halkan waa laga maamuli karaa. Bishan iyo bisha soo socotii waxaan ku jiraynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo innaga iyo Nairobi inaan isla shaqeyno. Waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo hawada maamulkeeda ma aha guri laga guuray oo guri kale loo guuray. Procedure ayay u baahan tahay. Procedureka ayaan ku jirnaa. Mar dhow ayaan procedurekaa soo afjaraynaa laakiin maanta hawadu halkaas ayaa laga maamulaa dowladda.
Munaasabadda daafurka waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socday hay'adda ECAWA oo maamulka hawada gacanta ku haysay tan iyo burburkii dalka. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyay ee sanadka 2017.
Haddaba idaacadda VOA waxay idinku talagashay inay idiin soo gudbiso barnaamijyo la xiriira waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkan. Waan dib ugu eegaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda, iyo weliba barnaamijyo madadaalaha oo isugu jira heese iyo weliba sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa sanadkan.
maalinta jimcaha ah ee 29-ka bishan waxay idaacadda v o a idiin soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo weliba falanqayn la xiriirta dhacdooyinkaasi.
maalinta sabtida ee 30-ka bisha diisembarna waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heese kala duwan oo aan idinku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyadoo idaacadda fiidkiina aanu idinku soo tabin doono qaar ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska washington ee sanadkan sii galbanaya ay v o a soomaali tabisay.
maalinta axadda ah ee 12-kana waxaan idinkaha qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka, kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa.
haddaba ha moogaanina inaad la socotaana barnaamijyadaasi oo idaacadda v o a soomaali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha, sabtida iyo axadda.
aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. magaalada jabuuti waxaa maanta laga bilaabay hirgelinta mashruuc loogu magacdaray deer oo ah jabuuti africa regional express oo ah khadka isgaarsiinta ee isku xiraya jabuuti berbera boosaaso muqdisho ilaa mombasa iyo daaresalaam. mashruucaasi ayaa waxaa howshiisa la bilaabay sanadkii 2014 iyadoo dalka soomaaliyana uu yahay ka sida weyn uga faa'iideysanaya xarigaasi isgaarsiineed ee subcable marine ee badda hoos mara. wariyaha jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee jabuuti maxamed casoowe buux.
kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay xafladii hirgelistii mashruuca deer xariggii simaanitablka ah ee jabuuti africa regional express oon ku dhawaaqnay bishan aan ku jirno 12-kii inuu xariggii haddii tole hirgalay, shaqadiisiina ay bilaabmayso hadii ilaahay yidhaaho bishan ugu soo socota januari.
marka si rasmi mashruuc imika u dhaqaaqaya bisha soo socota,
hadii ilaahay yidhaa mashruucu bishan soo socota, waxaa la yidhaahdaa desktop study iyay bilaabmayaan xilliga muddo 12 bilood hadii ilaahay socon doonaa mashruucaa si uu u jirgelo haddii toladeedo capacity-gi loo saaro.
Agaasime dhinacyo kala duwan ayuu soo maray, heer farsamo, heer wadatashi, mashruucan deyr wax badanna waad soo wadeen. Marka ma la odhan karayaa maanta dheefteedii waa la gaadhaya?
Ramadaan ow, maanta dheefteedii waa la gaadhi, ayaan gaadhnaana weyaan. Waayo mashruucani muhiimad buu ugu fadhiyaa Jabuuti iyo dalalka gobolkaba, waayo wuxuu xoojinayaa isdhexgalkii dhaqaale, wuxuu ka jawaabayaa baahidii dalalka deriska, ha noqoto halka capacity-ga ama ha noqoto halka connectivity-ga internetka. Maanta waan ku sugnahay dalka weyn, dalka aan isugu dhownahay adduunka ee Soomaaliyeed, walaalihiina inay xarka badan haysan baadina meesha ay taallo. Ilaa Kenya dhowr xarig baa yaalla, 2-3. Jabuuti waxaan anaku ku haynaa halkan 7 xarig. 7 xarig ay shanna tahay, shani ay tahay weliba transcontinental waxaan dhahnadeedo qaarad ilaa qaarad, Asia ka imanaya ilaa Yurub galaya, kuwa ka imanaya South Africa ilaa Yurub. Xilliga maanta meesha anaku aan ku naalo iyo waxa aan hayna infrastructure in aan kuwa ay ka faa'iidaystaan dalalka deriska in walaha lahay, ujeedada ugu weyne muhiimaddii xaliga deer ku fadhiyaayay waa taa. Sideen capacity-gan aan hayno aan u gaarsiin karnaa dalalkan aan deriskan lahay? Weliba daa kuwayo laga sii qaadi doono, marka la dhigo Mombasa la dhigo, waa la sii qaadiyo ilaa Great Lake, Rwanda iyo Burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaarsiin doonaa capacity-ga deer hadduu Ilaahay ilaaho.
Agaasime berigi dhaweyd weyn ogeen Soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diristay xadhig qudheena isticmaalaan. Dabcan waa tahay halkan booqashay inigu yimaadeen aad kulanteen ilaa wasiirkii Soomaaliya oo qaabilsan xagga isgaarsiinta. Talaabada maxaa ka dambeeyay? Soomaaliya waxay ku hanweyntay inay Jabuuti oo walaalahooda ay ka faa'iidaystaan.
Wallaahi tawaruntaayo waan aragnay inuu kubo xadhig iyo qoraat inuu ku filnayn dalka aan walaalka nahay Soomaaliya. Wasiirkii isgaarsiinta waxa uu ka yimid aad Ashuur si fiican baan u sheekaysanay, waan sahlanay. Wuu arkay wixii meesha aan ku haynay in wax kaleba u baahnay inuu xadhigan deer ee laga soo jeediyay Jabuuti ee loo keenay xamar iyuu ku niyadsan yahayna diyaar loon u nahay inaan xadhigga gaarsiino Berbera, Bosaaso ilaa xamar ay Jabuuti walaalihiin ay helaan diversity. Waxaanaan dhandeedo xarigga kulaat waxa la isku aamina maahe dhowr xarkood in meesha ay yimaadaan, diyaar baan u nahay, waana wadna hawshida walaal.
Xaggan Somaliland kaybalba la marinayaaba la yidho isku xidhaya Jabuuti iyo dhinacan Somaliland, iyadana dad kelmadii labada tiraa
Somaliland Berbera xariggani deer waxa uu isagu joogsan doonaa hadduu Ilaahay ilaaho Berbera, Bosaaso iyo xamar saddexdabuu gaari doonaa. Haddii macalla doono waa laga sii waa lagu sii diran karaa degmooyin kale oo dibaahi talana. Waan ku dareynaa walaal adiga designgu waan wadnaa, design u horey waan sameynay, haddii ay baahi ka timaadana waan ka jawaabinaa walaaloo sidii aan walaalahay u siin lahayn waxa ugu fiican connectivity ahaan iyo capacity ahaanba diyaar baan u nahay.
Agaasimihii guud ee IMF ta Christine Lagarde markay halkan timid hadalladii jeedisay waxaa ka mid ahaa hadalladeedina aad u amaantay xarkahaasi ee kabelka ee Jabuuti soo gala, welibna waxay ku tilmaantay dhaqaale ahaan bay tiraa anigu khibrad u leh waxyaabahaasu waa waxyaabaha Jabuuti ka faa'iideysan karta dhaqaaleheedana kor u kicin kara. Kabaran arintaas iyadu araga
arintay warundeedu waxaan fulin ee wadniba warnam la gaarad wixii ay tiri waxaan fulin la president de fini marka ay dii waxaad tiri waxaan si bilowneeba oo socda in kadiyar waxaan ka shaqeynayna ilaa 2014 naca muhiimadda ama istaraatiijiyadda la vision 2035 madaxweynaha jamhuuriyadda loo dhigay halka inaan heebka xoojisiin inaan heebka ka mid dhalisiin oo dhan kastaba dhan kastaba waayo warundeedu meesha aan ku nool maanta yaa muhiimad weyn ku fadhida adiga hawsha waa hawsha aan galaydeedo inay noqoto Jabuuti internet exchange point for the region gobolka oo dhan. Maanta waxaad arkaysaa dadnaca haddii maca email la isku dirayo, haddii Soomaaliya email laga dirayo loo dirayo Ethiopia loo dirayo, inuu emailka ilaa dibadda u baxdeedo saa u soo noqdo, halkan de Jabuuti baa wixii oo dhanba virtual la isku weydaarsan doonaa. Halkan Jabuuti yaa noqonaysaa digital platform for the region.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti, Maxamed Casowe Buux, oo isagu ka waramayay Submarine Cable oo ay ka faa'iideysanayaan Jabuuti, Berbera, Bosaaso iyo Muqdisho ilaa iyo Mombasa iyo Dar es Salaam. Waxaana u waramayay wariyahana V O A Ramadaan Muuse.
halka dhigisteel nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaar ka mid a mudanayaasha mucaaradka Kenya ayaa ugu baaqay dowladda inay baaris ku samayso sababta keentay in 900 ardayda Kenya ee dugsiyada sare ay ku dhaceen imtixaanaadka sanadka ee 2017. laakiin wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa sheegtay inay ku qaraxsan tahay natiijada oo ay tahay mid sax ah. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Isagoo warfidyanada kula hadlaya magaalada Nairobi ayaa Caleb Amisi oo mucaaradi ka tirsanay u sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanku uu baadho sababta ay ardaydan imtixaanada ugu dhacayso.
Kenya National Examination Council, NEC, must be ordered to prepare and present a comprehensive...
Golaha imtixaanada qaranka ee Kenya waa in la amraa inuu raadiyo soona gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhiciddan aadka u sarreysa, arrintaasna waa in la raaciyaa baadhis madax bannaan. Waa in arrintaasi ay sameeyaan shirkadaha baadhista ee ugu sumcadda wanaagsan Kenya, ayuu yidhi. Sanadkan 2017 arday ka badan 600 oo kun ayaa u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare, 110 oo keliya ayaa keenay dhibcihii jaamacad lagu geli kari lahaa. Natiijooyinka ayaa carab badan ku abuuray waalidiinta, macalimiinta iyo dad kale ee khusayso arrinta ardaydani. Waxa kale oo laga walwalay tayada waxbarashada ee Kenya. Su'aal weyn ayaa la isweydiiyey, taasoo ah maxaa keenay dhiciddan aadka u badan. Ma ardayda, ma dadka wax u dhigaya, ma manhajka, mise waa muddada gaaban ee macalimiinta imtixaanka saxaysa ay ku qaadatay, taasoo ahayd 3 toddobaad oo keliya. Mark Niemati oo mudane mucaarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada xal loo helo, haddii kalena malaayiin da'yar oo reer Kenya ah ay waxbarasho sare waayayaan. Haddii arrintan ay xukuumaddani sidaas ku sii wado 5 sano ee soo socota, waxayna qabsan doonaa in dad ka badan 2 milyan iyo badh uu mustaqbalkoodu baabo, ayuu yidhi. Madaxda qaarkood ayaa sheegay in tiradan badan ee dhacday ay sababteedu tahay markii la yareeyey qishka ay ardaydu samaynayso. Waraysi uu la yeeshay telefishinka Citizen TV ayaa wasiirka waxbarashada ee Kenya Fred Mityagi uu u durxulay in arrintaasi ay run noqon karto, hase yeeshee uu sheegay in natiijooyinku ay ka turjumayaan xaaladda dhabta ah ee waxbarashada Kenya.
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years, 2016 and 2017, because we have lived...
Aad baan ugu qanacsanahay natiijooyinka 2 sano ee 2016 iyo 2017, maxaa yeelay muddo dheer baan been ku soo noolayn, waxaa yimid xilligii aan runta la tacaali lahayn, ayuu yidhi. Waxaa soo badanay dadka ku baaqaya in shirweyne qaran laga yeesho xallinta dhibaatadan. Go'aana laga gaadho waxa keenaya in ardaydu ay imtixaanada ku dhacaan. Waxaa la filayaa in baarlamaanku arrintan ka doodo bisha February ee sanadka foodday nagu soo haya.
Waa hagaaga waxaad dhegeysanaysaan warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdisan Dheere. Dowladda Kenya ayaa waxaa laga mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada shiishada loo yaqaano oo sannadihii ugu dambeeyaba kusoo badanaysay dalkaasi. Walaxahan tubaakada ay dowladda Kenya ku sheegtay inay halis ku tahay caafimaadka. Yaasiin Ciise Wadheere waa kan.
Kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishada. Dowladda waddanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka, soo saarista, ganacsiga, isticmaalka iyo dhahyada loo sameeyo iyo weliba qaybinta shiishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro cidii lagu qabtana ciqaab adag ay mudan doonto. Sharcigan oo soo baxay maalintii 5/12/2017 waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Mr. Mailu oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishadu in uu yahay mid xadgudub ku sameynaya sharciga lagu horjoogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda. Waxaana shiishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dembi weyn oo ummadda markaasi lid ku ah, ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhexayn doonto 50,000 oo shilinka Kenya, xabsi ilaa iyo 6 bilooda, iyo weliba qofku marka uu iska bixin waado lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba, sida wasiirku sheegay, 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso. Wasiirku waxaa kaloo uu tilmaamay in daraasad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya iyo jaamacadaha waddanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyey saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo weliba bulshada lidku ah inay shiishadu dalka Kenya gayeysiisay, isla markaana cudurrada laga qaadaa ay noqdeen kuwo guud ahaanba dhibaatadoodu dalka Kenyana ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyeena lagu guuleysan waayey in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaara ay la kulmeen. Saciid Khaliif waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta sida gaarka ula socda dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya isticmaalka shiishada qaabka ay u adeegsadaan iyo saameynta ay ku yeelatay. Waxaanu VOA-da uga waramay bal dhibaatada shiishadaasi iyo sida dhallinyaradu haatan u soo dhaweynayso go'aanka dowladda waddanka Kenya.
Yaasin, kasoo koow, inay shiishadu tahay maandooriye halisa, waxay sidoo kale to waxyaabaha qaar kale mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayrmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa mudan meelahaas in qaadka kale mid tahay sidoo kale waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amniyad ahaan iyo jismi ahaan u dhimanayo sidoo kale tishishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii wadanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyara oo gabdhihii soo kacay ay baashaan dilootay dadku si xoog leh u soo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare u keento ma ahan wax faa'iido ah oo dadku ay ku qabeen ma jirto
dalka afrikaanka ee laga mamnuucay shishada waxaa kamid ah dalka Rwanda oo iyagu dhawaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray waxaa kale oo yana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii July ee ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaadaraadka shishada oo ciqaab adag u saaray horeyna wadamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shishada adeegsigeeda ka baayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka Pakistan, Jordan, Singapore iyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya yaasiin sawir dheere VOA Nairobi
halka digisel wulina kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay
تسجلتيو ده يا حويجي امانة الروح تو اقراديو شرفه البيت اقو اينا تهج سيدة ايري دابن ويدة علمه حيسو قولو لي اروس وعاليو بس اسلام باك القودي عيدو تجنون امانة
nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a qaybii kale idaacaddeenaan gudagelayna qodobadan ku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo warar kale oo xiiso leh, laakiin marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mareyka ayaa sheegay in duqeyn uu ku dilay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaasina uu burburiyey gaari ay walxaha qarxa ay saaraayeen. War ka soo baxay taliska dhexe ee Mareyka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeynta ay arbacadii shalay ka dhacday meel 5 kilomitir dhinaca galbeedka kaga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Warku wuxuu intaas ku daray in Mareykanka ay ka hortageen gaari lagu dhibaateyn lahaa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool Muqdisho. Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in cid rayada aysan wax ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu sanadkan oo keliya ka fufuliyey in ka badan 30 duqeyn oo cirka ah oo uu la beegsaday al-shabaab iyo koox yar balse sii kordhaysa oo sheegata inay yihiin garabka ISIS ee Soomaaliya. Arbacadii shalay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday 24-kii bishan meel ku dhow Kismaayo ay ku duleen 13 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab.
Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sano kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisu iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda.
War naga soo gaaray magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraana waxa uu sheegay in hal askari oo ciidamada Amisom ka tirsanaa lagu dilay, mid kalena la dhaawacay kadib markii qarax miino u haleelay gaari ay lahaayeen. Qaraxaasi ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee garoonka duuradaha ee magaaladaasi wax yar ka hor uun intii aanay garoonka ka dugan diyaarad rakaab siday oo kasoo duushay magaalada Beledweyne. Sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ee gobolkaasi, qaraxa khasaaraha kasoo gaaray askarta Jabuuti Amisom ayaa waxaa v o eda u xaqiijiyay guddoomiyaha degmada Buuleburte Cabdidaahir Guure oo dhaawac iyo meydkaba goobta kasoo qaaday.
Waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Gaalkacay waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ee colaadaha sokeeye ay ku soo noqnoqdaan. Dhowaan waxaa la furay jidad ku xirmay dagaalo ka dhacay, waxaana waday dadaal lagu nabadeynayo dadka magaalada oo u kala qaybsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Madaxda waxgaradka culimada iyo ganacsatada labada dhinac ee magaalada ayaa arrintaasi ku howlanaa. Shalay waxaa magaalada qaybteeda koonfureed ee Galmudug ay maamusho tegay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas. Wariyaheena Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Galkacyo.
Kulankan madaxweynaha Puntland uu la qaatay qeybaha bulshada gobolka ee labada daan ayaa muhiimaddiisa ahayd dhammaystirka dadaaladii nabadeed ee Gaalkacyo ka socday iyo dhiirigelinta ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay xasilinta Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa sheegay in dhib badan oo lasoo maray hadda laga gudbay, balse loo baahan yahay in shacabka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee gobolka ay sii wadaan dadaalada nabadeed.
Waddadan lasoo maray waddo qodxa badan bay ahayd, laakiin maanta waa waddo laamiya weeye oo qof walba ku ordi karo, laakiin shalay waddo rafay ahayd. Marka waxaa la rabaa waddadaani macadow yara, mashida yara, madhib yara, dadku weli ma bisla. Waxaa loo baahan yahay inaan la isdhigan hawshii lagu soo jiray iyo dadaalkii meeshiisii laga sii wado. Haddii aan nahay dowladda iyo haddii aan nahay shacabkaba, waxaa laynakaga baahan yahay weli ma dhowa meeshii la socday. Bilow weeye, waddooyin badan baa dhiman, qodxo badan baa weli laaban iyo shido badan. Waxaa la rabaa in la adkaysto, wixii dhib oo yimaadana in lagu samraa la rabaa. wixii dadaan in la jibaaraa la rabaa insha Allah.
Faaduma Ahmed Gaashaan oo ku hadashay afka dhalinyarada ayaa sheegtay in dhalinyarada gobolka ay xilligan u diyaarsan yihiin ka shaqeynta nabadda.
In maanta gaalkacyo ay ku faanaysay inay heshay dhalinyaro leh damiir dadnimo ka diidiyay inay gaalkacyo sidaa ku sii jirto, in gaalkacyo dhiig shacab Soomaaliyeed ku daato, in dhalinyaro aqoonyahan ah oo bulshadooda waxu bartay ay maalin walba barakacaan, dhalinyaro ka diidiiday baa gaalkacyo u kacday. Waxaanay runtii ka diidiyeen oo aanay mar dambe qaadan doonin in shacabka gaalkacyo ay qaxaan oo ay dhiig dambe ay leeyihiin si xaq darraa u daato oo aan xaq la qaadanin ma qaadan doonaan dhalinyarada gobolka Murug. Waxaan runtii ku faanayaa dhalinyaro dadaal iyo hufnaan leh inay maanta gaalkacyo ka soo baxeen, iyagoo muddo badan ka dhan sugayay siyaasiyiinta iyo runtii odayaasha dhaqanku inay keenaan nabadda gaalkacyo, balse maanta waxaanaan qaadan doonin mar dambe inaan gacmaha ka laabano sugno nabadda gaalkacyana cid kale ka sugno, dhiiggayaga u daadinaynaa, nabaddan qaadanaynaa, isdhexgal baa ku baaqaynaa, wada shaqayn baa la deeqlaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida muhiim ay u tahay in looga shaqeeyo nabadda gobolka Mudug.
Nabadda gaalkacyana si wanaagsan ay u saldhigato, u waarto, dadkanina ay wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan ayaa rajaynaa insha Allah. Nabadda gaalkacyo marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay, ay wanaag u tahay, qurux u tahay, waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa buldige, sababtoo weye waana la xantaaya waxaa la yidhaahdaa runtii waad ogtihiino maanta dagaal kalaan ku jirnaa, dagaal shabaab iyo shidi wadayaal kale ayaa ku jirnaa, waxaa la yidhahdaa meesha kaliya maanta dagaalkii civil warka uu ka haray waa gaalkacyo, taasina runtii ceeb bay nagu tahay haddaanu nahay dadka mandiqadan ku nool. Laakiin maanta waxa ii muuqda bisayl aada u badan baa ii muuqda runtii. Waxaan rajaynayaa runtii basaylkaasi inuu yahay mid daba, mid niyad ah, mid qalbiga ka soo go'day inuu yahay ayaa rajaynayaa kuna ducaysanaynaa idinka Ilaahay dilaa jira.
Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland ay hor yaalaan dagaal ka dhanna Al-Shabaab oo looga xureynayo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin.
Saan sheegay marka cadow waxaa jira maanta Soomaaliya dhib weyn ku haya, annana aan la kala aqoon oon qabiil iyo gobol mid aan aqoonin oo dhib weyn Soomaaliya ku haya oo dowladnimadeena hortaagan, qarnabadeena hortaagan, oo wanaageena hortaagan, kana shaqaynaya ogtihiin idinkuna ka shaqaynaya diin bay sheeganaya, laakiin waxay ka shaqaynaya haddana in daashila islaysaan bay rabaan si marka iyagu ay u guulaystaan. Waxaan jeclaan lahaa marka in dhibtaasi ay inta noogu ekaato, naga harto, gacmaha isqabsanno, cadowgeena runtaana aan wajahnaana la ka rabaa, oo goboladeenna hadda naga maqan oo ay haystaanoo ay dhibta ku hayaan inagoo wada jiro midna aan wada adno xoreysanaana la ka rabaa, ama galgala ha noqoto ama xardheera ha noqoto iyo buuralayda inaanu wada aadno oo annagoo mida aan wada aadnayaan runtii aan rajaynaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo.
Kulanka oo ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo ayaa imaanaya xilli gaalkacyo ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo khilaafkii ka dhex jiray dhinacyada gobolka wada degan iyo dhammaynta raadadkii colaadeed ee ka dhex muuqday magaalada, oo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf uu ku guuleystay in uu furo wadooyin ku xirmay colaadii sanad ka hor ka dhacday magaalada gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo.
Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal waa V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socotiyo.
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban ayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo door muhiim ah ku lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaalida waqtiyadii dambana kaalin xoog leh ka qaatay dhisidda dowladnimada Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe waxaa la moodaa inay aad ugu milmeen siyaasadii Soomaaliya haddaba kaalintoodii ma ka soo baxeen mise waa gabeen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Nuur Sheekh Cusmaan Al-Qudibi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Ugaas Cali Xaashi in Ugaas odayaasha dhaqankana waa ka mid tahay dhaqanka waqtiyadii dambe waxaad moodaa inay aad ugu dhex jiraan siyaasaddii kala dhaqaaqa leedahay dowladnimadii Soomaaliya kaalintoodii oo lagu yaqaan dhinaca dhaqanka miyay inta ka soo tilaabeen siyaasaddii ayay maaragtay kaalintii siyaasadda ayay qaateen soo lama dhigi karo
maya lama dhigi karo colaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta gar raali hada wax kasta oo imbisinka lagu bilaabaa ka fiican colaad waa mahadsantahay waana salaamayaa dhamaan baahda saxaafadda qasatan idaacadda VOA da oo nasiisa waqtiga dooda iyo saaxiibkay Sheikh Cabdirashiid oo ila wadaagaya dooda ee maashan ugu la wadaaga Sheikh Nuur oo ugu la wadaagaya dooda odayaasha dhaqanka Soomaalida markaan ka hadlo dhaqanka Soomaaliyeed waa kuwa dhisa ama soo dhisay dawlad kasta ee Soomaaliya ka hanaqada waxa seenberi gabi dhacleeya oo aad u moodid inay wadadoodii ka weecdeen waa qolada siyaasadda sheeganeysa ee Soomaalida dawladnimadu hadmaba ay December hadii dawladnimadu ka dhaqaaqi laadahay odayna seenberi waa samakatalis oday dhaqameed
waya Sheikh Nuur isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim colaad baad mahadsantahay ugaaska oo salaamaya inkastoo ra'yiga aan ku kala duwanahay waxa weeye horta oday dhaqameedku waa wax waa runtii oo waa wax system jira oo waligoodna soo jiri jiray laakiin waxaad moodaa
systemka
dawliga oo la rabo wadankan in laga hirgeliyo ama nooc uu rabaa ku yimaado ama mid dictatorship ah tusaale siyaad baro u soo qaatay ama dawladahan kale hadda dimuqraadiga mid federaalka inaga hadda noo dhisan mid walba han noqote waxaad moodaa systemka oday dhaqameedyada ay ku socdaan iyo systemki dawliga ahaayo ama federaal ha noqdo inay iska hor imaanayaan oo mar walba dhaqankii intay ku koobnaan lahaayeen oo beelahi iyo dadkii iyo bulshada ay ku dhex jiri lahaayeen inay madaxdi qaranka iyo masuuliyiintii iyo taliyashii dadkii inay soo faragelinayaan oo mar walba iyagu ay culays ku noqonayaan dadkii siyaasiyiinta ahaa taas aniga ii muuqata mid saxana ma ahano halkii nidaamki dawliga ahaa ay ka hor imaanaysa wadankan hadda waxaa loo qorsheynayaa in 4.5 laga saaro in maaratay system dawli oo rasmi ah lagu soo celiyo
oday
dhaqameed iyo oday in wax soo xulo iyo in dawlad soo dhiso iyo waxas laga gudbowe oo sharciga iyo cadaaladu ay shaqeyso hadii la waayo oday dhaqameedku maalin walba siyaasadii u faraa kula jiro oo madaxweynihi barashar la saarayo rasuulaarihi la saarayo la dhahayo madaxweynuhu reer Hebel buu ka soo jeeda ama rasuulaarihi reer Hebel buu ka soo jeeda ama ninkii masuulka ah xildhibaanka ahaa nin jufadiisa markii wax la yeelo una sharciga iyo cadaaladii raacaynine ninkii garabkiisa uu la soo safanayo haddii meesha system dawladnimo nooga soo bixi maayo oo dhaqameedyada waxaan dhihi lahaa systemkiina ku ekaada
oo nidaamkii oo
dhaqanka dhaqanka soo dhaafin oo siyaasadana faraa kula jirtaa iska dhaafa sida wadanku noogu hagaago
wayahay ugaas muhiim muqataa Sheikh Islaad oo tilmaamayo ila ku sinnaatiin dhaqankii
colaad
kaan siyaasada ka baxda
colaad dawladdii iyo saraakiil iyo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oday dhaqameed uu ka dhaqaaqilay uu yiri
barashara saarnaa
horta madaxweynaha waxa doorta baarlamaan madaxweynuhu wuxuu sii doortay prime minister kuna gola wasiiru sameeyay hadii aan oday dhaqameed soo dhisi lahayn xildhibaanadii iyo baarlamaanka asmaa wax yar isii jaaris hadaan oday dhaqameed jiri lahayn horta madaxweynuhu ma dhisnaadeen oo waxa meesha wax dhisayay ama wax soo dhisay ama qodob dhaxaadka uu horta waa oday dhaqameed mid kale cadaaladda hal aad u yiri
waa sax cadaaladda aan aamino oday dhaqameedku ilaa 72 sano waxa uu gacmaha ka hayaa oo gacmaha hayaa oo wardalka ka daaya dhibaatooyinka uu leeyahay waa dadka siyaasiyinta ee Soomaalida sheeganaya siyaasiyinta een mid kale cid kasta 4.5 wax lagu qaybsali war 4.5 horta shariicada islaamka ma laan ka gasho baaqan
dhaqanka kale leen
dhaqanku dhaqanna ma keenin 4.5 wax la yiraahdo
beela sooma
ma aysan keenin beela lagu yimi
beela dhaqan ma
arin siyaasadeed yahay cartay ka soo bilaabatay aniga markaas horta igu horeysa 4.5 een illa haddana ma aaminsari aniga ya taagan ma aaminsari
wax kuma qaybsan
wax ma aaminsan ba aaminsari
soo beel wax lagu ma qayb
walaal walbaaba beesheeda wax ku soo qaybsataa leeyin tusaale markaan kaaga soo qaado een Hirshabeel Galmudug Puntland Somaliland oo saas wax loo qaybsaday meesha la koofur galbeed oo federaal baa la qaatay
haddii tan
ha waxa isaga qaldan oday oday dhaqameed abaalkiisi maheri waxa dadka isaga qaldan waxa weeye waxay san shaqo kulahayna Soomaalidu u gacanaatisay oo maxay yihiin waxaasi waa waxa la yiraado federalism war kala af maahin kala diin maahin kala color maahin hal dad hooyo wada dhashaanahay qaladka waxa iska lihi waa dadka siyaasiyinta waxa aabahood hareer maraya oo aabahood taladii kula dhigaya wixii dib u heshiisiintii ay lahaayeen odayaal dhaqameedku waxa isor taagay waan ka dawladda ah ama kuwan ahaadeen ama kuwa hore ahaa
waya uu soo kuusa laabanaya Sheikh Nur een waa maqleysa waasku wax u leeyahay anigu door fiican la leenahay wax wanaagsan qabanna een haddana waxaan aragnaa inay maaragtay faraha kula jiraan ay wixii wadi hawshii wada
harta xoolaad oo gaasku aad buu maadsan yahay een raayigiisana kulli xorb u yahay isaga aragtidiisa weeyaan laakiin aniga say ila muuqato horta wadankan 30 sano iyo ka badan muddo gaari soo burbursanaa ee burburka kasoo kabashadiisana waxay u baahan tahay aasaaska hoose iyo bulshada hoose inay soo dhisanto way marka ugaasku halkii uu beesha soo dhisi lahaa wuxuu sameynayaa maan walba dawladdu iyada 4.5 ku taagan oo systemki dawliga aan loo ogolayn inay xageeda aado oo ay dhaqaaqdo baa waxa la sameynayaa madaxweynuhu marku arin wanaagsan sameeyo waxa la leeyahay shir jiray baa la qabanayaa idaacadaha laga hadlaya ama meel bay beeshu ku shirtay baa la leeyahay ama anagu
leeyahay waa kala
noqon galshada waa dhex jira anagu kalsoonida baan kala laabanayna hadaan reer hadaan la magac ama reerebe ama waa badarka maxansiga iyo bulshada dhexdeeda markii lagu shaqeysanayo in waxyaalo aan munaasab ahayn systemki dawliga la soo dhaxgelinayo oo odayaal dhaqameedyadii aad maqleysaa xataa mararka arinay ay dhacayso system dawliga la fulinayo inay oday dhaqameedyadii iyagoo toos ay u galeeyaan madaxtooyada tagayaan oo isku shubayaan
oo madaxweynaha
ama xafiis wasaaraha ama xafiis madaxweynaha isku shubayaan marka in qaadi karin
waa
qof laba qalbi ma laha way inuu systemka dawliga horumarkan umadan uu ka shaqeeyo si ciidmo loo dhisi lahaa loo sameeyla iyo inuu odayaashan kale oreeyo
dhaqankii oo kale
ha la yiraado dhinacaas reer Hebel Bakay iyo dhinaca reer Hebel Bakay maanta dhan lagu jiro dad caqabad bay qofka siyaasiga ku noqonaysa oo
marka shaqadooda ma aha la
kaalintoodi ma aha shaqana kuma laha waayo inay faragashadaan ma aha xafiis dowladeed inay tagaan ma aha waa inay bulshada ku dhex jiraan oo xaafadahan iyo degmooyinkan iyo hawlahan
hoose looga baahan
yahay hoose bulshada ay ku dhex jiraan mar walba
oo
ay ka shaqeeyaan wixii nabad darrin
hay ugaas kaalintii waa ka soo talaabteen ee leey
waraale haada
ee
oday taasi sax ma aha ee walaalkay raayigiisa waa suu sheego horta asna
waxa xafiis
dawladeed waxa xafiiskan aad ka hadlayso dawladeed odayga madaxweynaha aad ka hadlayso talada odayga haduu ka marmo horta ee
siyaasadu waa laga marba
oday dhaqameed sidiisa horta wax hadda gacan ugu jira abu maareeyta ka oo ka taliyay meeshan ma jiraan siyaasiyuna say qurux badan yahay dibkeeda ilaahay waana waxa la yooday dhaqameed horta wax gacan ugu jira hadda ma ba jiraan ba maya wada wisba aan dhamaysto
walaalkay Cabdi Rashiid wuxuu leeyahay oday dhaqameed wuxuu taagan yahay xafiisada uu taagan yahay war sheekho oo xafiiska iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo xildhibaanka oday dhaqameedku waa ki soo dhisay soo aqaanta ma
waa soo dhisay
asalka isagoo soo dhisay ma gali
kartaa
wax ka maanacaya maba aqaan ba sababto ay tahay waa dawladdiisi waa xafiiskiisi waa odayhiisi soo aqaanta ma oday la leeyahay gurigaadi ma imaan kartid tanaba igoo roo waa meesha ku maqlaa fadhiya
xafiis dawladeed oo siyaasade iyo dhaqan maxaa soo keenay
maxaa looga hadlayaa marka
calaado horta ugaaska anigu ma dhahayo in maanta ha tagina meesha oo way tagayaan oo muwaadiniin Soomaalida wadankoodi bay joogaan laakiin waxa way systemka dawliga ah waxa leedahay la taliya amniga la taliya dhaqanka la taliya nin walba weelay madaxweynaha la rajisaaraha le madaxda kale qaran kale laakiin waxa la diidayaa odayaal
in xafiiska buuxiyaal
aan siyaasad ka shaqeynin oo xafiisadii soo buuxiyaan oo maalin walba qabiilooyin la
qabto
oo siyaasadii caqabad ku noqdaan midaas way midan anigu diidanay ee ugaasku waa muwaadin waa tagi kara madaxtooyadu
tagi kara waan soo salaam kara
isaa waan soo salaam wiilashiisi dadka meesha jooga laakiin yuuna caqabad kale iyo barabalayn kale ogadaashu yeyna furi
ee hawshii lagu yaqeen
iyo dhaqanka ku ekaan siyaasadu waxay leedahay dhinac amniga dhaqaalaha oo walba way leedahay
aadan ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Sheikh Usmaan Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartii cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaas Al-Haashi Ugaas Axmed oo kamid odayaasha dhaqanka Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmin doono barnaamij ciinkaana ligiskaal waxaan ku laafayaa sidaas iyo nabadgel
Ahmed Hassan Ulaad ayaana dooda gaaban soo jeedinaya halkaad ugu nagal socotaan dhigistayaal walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Jaamac Buule Jaamac iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa waa kuwan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen Soomaalida barnaamijka wargeysyada waxaa todobaadkan idinla socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac
aan ku bilowno dhegaystayaal ee wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa todobaadkan wax ka qoray dhibaatooyinka ay Al-Shabaab kala kulmeen weerarada isdaba jooga ee Mareykanku ku hayo kuwii ugu dambeeyay New York Times ayaa ciwaan uga dhigay qoraalkiisa in ka badan 100 Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymaha Mareykanka. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay buuri in salaasadii ay duqeymo ciidankoodu ay ku dileen dad ka badan 100 qof oo ciidamadu ku tilmaameen Al-Shabaab iyo waliba dad xiriir la leh. Madaxda ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel 125 kilometir waqooyi galbeed ee ka xigta magaalada Muqdisho. Waxaana intaas ku dareen in weerarkan uu fidiyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka ee ku aadanaa in talada weerarada uu fasaxay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika Bari.
Dhinaca kalena wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee Daily Nation ayaa wax ka qoray bixitaanka ciidamada Amazon ay kaga baxayaan dalka Soomaaliya waqtiga ku aadan 2020-ka. Sida uu qoray Daily Nation, waxa uu yiri kunkii ugu horeeyay ee ciidamada Amazon ay ku sugan Soomaaliya ayaa ka baxay Muqdisho, waxaana ay baxayaan ciidamada xilli ay ciidamada dowladda iyo dowladduba ay la kulmayaan culays kaga aadan kooxaha la dagaalamayo. Ergegi gaarka ah ee Amisom, Francisco Madeira ayaa sheegay in dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo dowladda haatan jirtaba ay tartiib ula wadaagayeen mas-uuliyadaha ay leeyihiin ciidamada Amisom ee kala duwan kuwaas oo loogu talagalay inay soo gabagaboobaan 2020-ka. Mudane Francisco Madeira ayaa sheegay inay dowladdu hubinayso ciidamadeeda la tababaraya ee faraha badan oo kumanaan gaaraya ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan xilka. Francisco Madeira ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay tababarayaan wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin Midowga Yurub, Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta, balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ay wada shaqeyn ka dhaxayso lana isdhexgeliyo ciidamada loo tababaraya Soomaaliya. Sida uu hadalka u dhigayna, isdhexgalka ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga howlgalo. Tababarada ciidamada ayaan ahayn kuwo ay wadaagaan fikirka iyo habka ay ciidamadu u shaqeynayaan. Amazon iyo dowladda federaalka ayaa isku dayay inay arintaas wax ka qabtaan sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen, ayuu yiri. Sanadka hore ayaa la shaaciyay in ciidamada Amazon oo gaaraya 22,000 ay ka baxayaan dalka, islamarkaana mas-uuliyadda dalkaasi amnigiisa ay ku wareejin doonaan ciidamada qaranka sidii marka hore la qorsheeyey. toban kun iyo sagaal boqol oo askari ayay ciidamada Amazon tababareen, waxaana hadda ay qorsheynayaan inay tababaraan 20,000 oo ciidan oo hor leh inta aysan ciidamada Amazon ka bixin. Ciidamada Amazon ayaa la keenay sanadkii 2007 dalka Soomaaliya si ay dowladda uga difaacaan Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida.
Dhanka kalena dhegaystayaala wargeyska Edmonton Journal ee ka soo baxa magaalada Edmonton ee galbeedka dalka Canada ayaa qoray in wiil Soomaali ah oo Sebtembartiina soo dhaafay lagu eedeeyey inuu askari booliis oo shaqeynaya gaari ku dhuftay dabadeedna midiyeeyey, isla markaana intuu booliiska ka cararayay uu gaari jirsiiyey 4 qof oo kale. Waxaana wargeysku intaa ku daray in markii hore lagu eedeeyey argagixisanimo, balse goortii dambe maxkamadda Edmonton la hor keenay laga saaray eedaasi iyada oo loo waayay sariir cusbitaal oo lagu baadhay caafimaad qabkii miyirkiisa. Wargeyska ayaa intaasi sii raaciyay in sariiraha cusbitaalada dadka u baahana baadhitaanka noocan oo kale ah oo yar dadtooda ay cusbitaalada degmada Edmonton ay sheegeen inaanay waqti xaadirkan baadhi karin wiilkan Soomaaliga ah. Cabdullaahi Xasan Shariif oo 30 jir ah ayaa lagu tuunsan yahay inuu qabo cudurka dhimirka kadib markii la eegay habnololeedkiisa sanadihii u dambeeyey. Garsoore reer Edmonton ayaa sida la ajligeed dalbaday in la baadho maskaxdiisa iyo waliba xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay. Kim Gordon oo ka tirsan xafiiska xeerdaalinta Alberta ayaa sheegay in warqad ay uga timi xafiiska caafimaadka ee gobolka Alberta warqadaasoo cadeynaysa in aanay suurtagal ahayn waqtigan xaadirka in la baadho caafimaadka maskaxda Cabdullaahi Shariif Xasan. Waxaana wargeysku intaasi sii raaciyay in Shariif oo goobjoog ahaa markii maxkamadda la hor keenayay islamarkaana lagu hor akhriyay go'aankan aan wax hadal ka jeedinin, nin Soomaali ah oo turjumaya ayaa u sharaxay Cabdullaahi sida ay wax u socdaan. Waxaana wargeysku kusoo gabagabeeyay in maxkamadda tan xigta loo ballamay 12 bisha Januari ee sanadkii nagu soo aadanay 2018.
Waa tahay dhegeystayaal, aan u noqono Kenya iyo mar kale. Isla wargeyska Daily Nation ayaa qoray in 17,000 oo ka mid ah qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaab ay rajaynayaan in dalkooda ay dib ugu laabtaan waa sida ay UNHCR sheegtay. Ku dhowaad 17,000 qaxooti ah oo Soomaaliya ayaa la filayaa inay si mutadawacnima ugu laabtaan Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya ka soo baxa. Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa saxiixday heshiis 3 geesood ah November 10-keedii sanadkii 2013, kaas oo u ogolaanayay qaxootiga xeryaha ku nool inay si iskooda ugu laaban karaan waddankooda iyaga oo aan la qasbin. Isagoo xafiiska dhadhaab ka hadlaya iskudubaridaha qaybta difaaca qaxootiga UNHCR, Dennis Alma Kudinja ayaa sheegay in 75,000 oo qaxootiga ay Soomaaliya dib ugu laabteen tan iyo markii uu bilowday barnaamijkaasi. Wargeysi ayaa waxa uu Kudinja ka soo xigtay in UNHCR ay ka caawinayso qaxootiga inay dadkani dalkooda si nabada dib ugu laabtaan.
Isla wargeyskaasi Daily Nation ayaa dhegaystayaal maanta wax ka qoray wasaaradda caafimaadka dalka Kenya oo joojisay isticmaalka shiishada, sida lagu daabacay maqaal uu soo saaray wargeyskan oo ka soo baxa caasimadda dalkaasi ee Nairobi. Ayaa wargeysku ku bilaabay in ogeysiis ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalkaasi Kenya lagu sheegay in la joojiyey soo dejinta, soo saarista, xayeysiinta iyo weliba in lagu dhexibiyo gudaha dalka Kenya shiishada. Ogeysiiskan oo soo baxay maanta oo bisha Diisembar ay tahay 8-20, ayaa wargeysku sheegay inuu shaaciyey xogayaha golaha wasiirada ee dalka Kenya Kiloba Mailu, islamarkaana uga digay cid kasta oo jabisa amarkan in lagu ganaaxi doono 50,000 oo shilin oo ah lacagta laga isticmaalo dalka Kenya, amaba uu mutaysan doono xadhig gaaraya 6 bilood amaba in la isku dari doono labadaba. Amarkan xanimaada ayaa Kenya ka dhigaya dalkii 3-aad ee ku yaala bariga Afrika ee mamnuuca cabista shiishada, iyadoo hore ay u mamnuuceen dalalka Tanzania iyo Rwanda.
dhegeystayaal, xubintii wargeysyada ee toddobaadkan oo ay wadajir halkan idinkala soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
iyo weliba Jaamac Buula Jaamac,
tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
Wargeysyada ayaa dhegeysteen, waxaana ay ugu dambeeyeen idaacaddeennii Fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.